สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Undoing Depression ของ Richard O'Connor เป็นหนังสือจิตวิทยาเชิงช่วยเหลือตนเองเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าเขียนโดยนักบำบัดที่มองว่าการฟื้นตัวไม่ได้เกิดจากการกินยาหรือการเข้ารับบำบัดเพียงอย่างเดียวจุดมุ่งหมายของหนังสือคือการอธิบายว่าภาวะซึมเศร้าไม่ได้เป็นเพียงอารมณ์เศร้าหรือความผิดปกติทางชีวเคมีเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับนิสัยทางความคิดวิธีหลบเลี่ยงความรู้สึกรูปแบบความสัมพันธ์พฤติกรรมซ้ำๆที่ทำให้คนติดอยู่ในวงจรเดิมหนังสืออยู่ในแนวจิตวิทยาประยุกต์ผสมความเข้าใจทางคลินิกกับเทคนิคที่ผู้อ่านนำไปใช้ได้จริงๆเช่นการสังเกตอารมณ์การท้าทายความคิดเชิงลบและฝึกทักษะใหม่ในชีวิตประจำวันจุดเด่นคือไม่ได้ปฏิเสธคุณค่าของยาหรือการบำบัดแต่ชี้ว่าทั้งสองอย่างอาจไม่พอหากผู้อ่านยังไม่เรียนรู้วิธีรับมือกับแบบแผนที่ภาวะซึมเศร้าทิ้งไว้ในชีวิตประจำวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกภาวะซึมเศร้าในฐานะแบบแผนที่ถูกฝึกซ้ำไม่ใช่แค่อารมณ์ชั่วคราวแกนสำคัญของหนังสือการมองภาวะซึมเศร้าว่าเป็นชุดของนิสัยทางใจและพฤติกรรมที่ค่อยๆฝังตัวไม่ใช่แค่ช่วงเวลาที่คนรู้สึกเศร้าคอนเนอร์เสนอว่าเมื่อคนเผชิญความเจ็บปวดซ้ำสมองและบุคลิกภาพอาจเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดแบบหนึ่งเช่นเก็บอารมณ์ไว้ลดความคาดหวังตัดขาดจากความต้องการของตนเองหรือคาดการความล้มเหลวก่อนลงมือทำวิธีเหล่านี้อาจเคยช่วยให้ทนอยู่ได้ในระยะสั้นแต่ระยะยาวกลับกลายเป็นกลไกที่ทำให้ความซึมเศร้าดำรงอยู่การอธิบายในลักษณะนี้มีผลสำคัญเพราะทำให้การรักษาไม่จำกัดอยู่ที่การลดอาการแต่รวมถึงการสังเกตแบบแผนที่ทำซ้ำโดยไม่รู้ตัวผู้อ่านจึงถูกชวนให้มองตนเองอย่างละเอียดขึ้นว่าอารมณ์ตกต่ำสัมพันธ์กับการคิดแบบใดการหลีกเลี่ยงเรื่องใดและการตัดสินตนเองอย่างไรแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือที่ให้เพียงเทคนิคปลอบใจเพราะมันเน้นการเปลี่ยนโครงสร้างของพฤติกรรมในชีวิตจริงประเด็น2ช่องว่างระหว่างการบำบัดยาและทักษะที่ต้องฝึกในชีวิตประจำวันหนังสือไม่ได้ต่อต้านการใช้ยาหรือการพบผู้เชี่ยวชาญตั้งคำถามอย่างเป็นระบบว่าสิ่งเหล่านี้ให้ได้เพียงบางส่วนของการฟื้นตัวยาอาจช่วยลดความรุนแรงของอาการทำให้นอนหลับดีขึ้นหรือทำให้มีแรงเริ่มต้นมากขึ้นการบำบัดอาจช่วยให้เข้าใจที่มาของความเจ็บปวดความสัมพันธ์และความคิดที่บั่นทอนตนเองแต่โอคอนเนอร์ชี้ว่ายังมีพื้นที่หนึ่งที่ผู้ป่วยต้องฝึกเองทักษะในการดำเนินชีวิตเมื่อต้องเจอความเครียดจริงๆการเลือกพฤติกรรมใหม่แทนพฤติกรรมเดิมและการรับรู้อารมณ์ก่อนที่มันจะพาไปสู่การถอนตัวนี่คือความหมายของสิ่งที่ยาให้ไม่ได้และการบำบัดอาจสอนไม่ครบไม่ใช่เพราะวิธีเหล่านั้นล้มเหลวแต่เพราะการเปลี่ยนนิสัยต้องเกิดซ้ำในสถานนะการประจำวันหนังสือจึงวางตัวเป็นส่วนเสริมช่วยให้ผู้อ่านแปลความเข้าใจทางจิตวิทยาเป็นการกระทำที่จับต้องได้เช่นการสังเกตแรงกระตุ้นหยุดวงจรความคิดและค่อยๆสร้างกิจวัตรที่สนับสนุนการฟื้นตัวประเด็น3การเปิดเผยอารมณ์ที่ถูกซ่อนและการลดอำนาจของความอับอายหนึ่งในประเด็นที่หนังสือให้ความสำคัญคือคนจำนวนมากที่มีภาวะซึมเศร้าไม่ได้เพียงรู้สึกเศร้าแต่ยังฝึกซ่อนความรู้สึกของตนเองจนชำนาญการซ่อนนี้อาจเกิดจากความกลัวว่าจะเป็นภาระความเชื่อว่าตนไม่ควรอ่อนแอหรือประสบการณ์ที่เคยถูกปฏิเสธเมื่อแสดงความต้องการผลที่ตามมาคืออารมณ์ไม่ถูกประมวลอย่างตรงไปตรงมาแต่กลายเป็นความชาความโกรธที่หันเข้าหาตนเองหรือความรู้สึกผิดที่อธิบายไม่ได้คอนเนอร์ให้ภาพว่าการฟื้นตัวต้องเริ่มจากการยอมรับว่าอารมณ์มีข้อมูลบางอย่างไม่ใช่ศัตรูที่ต้องกดไว้เสมอประเด็นนี้เชื่อมกับความอับอายอย่างใกล้ชิดเพราะภาวะซึมเศร้ามักทำให้คนสรุปว่าตนบกพร่องโดยพื้นฐานหนังสือจึงชวนให้แยกอาการออกจากตัวตนและแยกความรับผิดชอบออกจากการตำหนิตนเองการแยกนี้สำคัญเพราะถ้าผู้อ่านมองทุกความล้มเหลวเป็นหลักฐานว่าตนไร้ค่าเขาจะไม่มีพื้นที่ทางใจพอสำหรับการทดลองพฤติกรรมใหม่ประเด็น4การสังเกตอารมณ์และความคิดเพื่อเปลี่ยนวงจรซึมเศร้าอย่างเป็นรูปธรรมหนังสือให้ความสำคัญกับการสังเกตตนเองอย่างมีโครงสร้างเช่นการจดบันทึกอารมณ์หรือการติดตามสถานนักการที่ทำให้อารมณ์ดิ่งลงเครื่องมือประเภทนี้ไม่ใช่แค่บันทึกความรู้สึกแต่เป็นวิธีทำให้สิ่งที่เคยคลุมเครือกลายเป็นข้อมูลผู้อ่านเห็นว่าอารมณ์ตกมักเกิดหลังการอดนอนการอยู่คนเดียวเป็นเวลานานการเปรียบเทียบตนเองหรือการหลีกเลี่ยงงานบางอย่างเขาจะเริ่มมองเห็นจุดที่แทรกแซงได้แนวทางนี้สอดคล้องกับเทคนิคเชิงพฤติกรรมและความคิดเพราะการเปลี่ยนภาวะซึมเศร้าไม่จำเป็นต้องรอให้รู้สึกพร้อมก่อนบางครั้งการลงมือทำกิจกรรมเล็ก เล็กที่มีโครงสร้างการติดต่อคนที่ไว้ใจได้หรือการตั้งเป้าหมายที่ไม่ใหญ่เกินไปสามารถลดแรงเฉื่อยของวงจรเดิมผลที่การติดตามอารมณ์มีประโยชน์คือมันช่วยลดความเชื่อว่าอารมณ์เป็นสิ่งที่มาอย่างไร้เหตุผลและควบคุมไม่ได้ผู้อ่านเรียนรู้ว่าแม้จะไม่สามารถสั่งให้อารมณ์ดีทันทีแต่สามารถสร้างเงื่อนไขที่ทำให้อารมณ์มีโอกาสเปลี่ยนได้ประเด็นสุดท้ายการฟื้นตัวระยะยาวต้องรวมการป้องกันการกลับซ้ำและการสร้างวิถีชีวิตใหม่ Undoing Depression มองการฟื้นตัวไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งเดียวแต่เป็นกระบวนการระยะยาวที่ต้องระวังการกลับไปใช้รูปแบบเดิมภาวะซึมเศร้ามักทิ้งร่องรอยไว้ในวิธีคิดและวิธีใช้ชีวิตแม้อาการหลักจะลดลงแล้วดังนั้นการป้องกันการกลับซ้ำจึงไม่ได้หมายถึงการเฝ้ารอว่าอาการจะกลับมาเมื่อใดแต่หมายถึงการสร้างระบบที่ช่วยให้ผู้อ่านสังเกตสัญญาณเตือนได้เร็วขึ้นระบบนี้อาจรวมถึงการนอนและการกินที่สม่ำเสมอการเคลื่อนไหวร่างกายการรักษาความสัมพันธ์ที่ไม่ทำให้โดดเดี่ยวและการตั้งขอบเขตกับงานหรือความเครียดหนังสือเน้นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่คำแนะนำทั่วไปแบบผิวเผินเพราะสำหรับคนที่มีภาวะซึมเศร้ากิจวัตรพื้นฐานคือส่วนหนึ่งของการรักษาเชิงพฤติกรรมอีกมิตินึงคือการยอมรับความเปราะบางโดยไม่ใช้มันตัดสินคุณค่าของตนผู้อ่านเข้าใจว่าการฟื้นตัวมีขึ้นลงเขาจะลดความตื่นตระหนกเมื่อมีวันที่แย่และสามารถกลับมาใช้ทักษะเดิมได้เร็วขึ้นนี่ทำให้หนังสือมีน้ำหนักในฐานะคู่มือระยะยาวมากกว่าคู่มือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มีภาวะซึมเศร้าเรื้อรังหรือเคยรักษาแล้วแต่ยังรู้สึกว่าตนติดอยู่ในแบบแผนเดิมนอกจากนี้ยังเหมาะกับคนใกล้ชิดผู้ให้คำปรึกษาเบื้องต้นหรือผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมการบอกให้คนซึมเศร้าคิดบวกจึงไม่เพียงพอประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การช่วยให้ผู้อ่านแยกอาการออกจากตัวตนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ความคิดและพฤติกรรมแล้วค่อยๆสร้างทักษะที่ใช้ได้ในชีวิตจริงประโยชน์เชิงความคิดคือการเสนอภาพของภาวะซึมเศร้าที่ซับซ้อนกว่าโมเดลเดียวไม่ลดทอนทุกอย่างเป็นเคมีสมองและไม่โยนความรับผิดทั้งหมดให้กำลังใจส่วนบุคคลเมื่อเทียบกับหนังสือช่วยเหลือตนเองด้านซึมเศร้าหลายเล่ม Undoing Depression โดดเด่นเพราะวางสมดุลระหว่างความเห็นอกเห็นใจทางคลินิกกับแนวทางปฏิบัติที่ต้องฝึกซ้ำไม่ขายคำมั่นว่าจะหายเร็วแต่ให้กรอบในการเข้าใจนิสัยที่ภาวะซึมเศร้าสร้างขึ้นและวิธีค่อยๆเลิกทำตามนิสัยเหล่านั้นอย่างไรก็ตามหากมีความเสี่ยงทำร้ายตนเองหรืออาการรุนแรงหนังสือควรเป็นเพียงส่วนเสริมของการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญหากคุณต้องการสนับสนุนริชาร์ดโอ39คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon ShopeeLazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่